.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Дійний старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Літви Аудронюс Ажубаліс, виступив сьогодні з осудженням недавно прийнятих у Білорусі поправок до закону об демонстраціях і об службах безпеки. Він заявив, що гэтыя поправки ще більше обмежують свободи сходов і асоціацій у Білорусі. Ажубаліс закликав Олександра Лукашенку не підписувати гэтыя поправки і устримлюватися далейших порушенняў обов'язательства у Білорусі у рамках АБСЕ. Тим часом назиральная місія Комітету міжнародного контролю за ситуацією з правами чоловіка у Білорусі заклікала часово припинити удел Білорусі у АБСЕ – Організації безпеки і супрацовництва у Європі. Так, правооборонці адреагували на опошнія законодавчі ініціативи у Білорусі, які обмежовують діяльність громадянської супольності. З протягом теми Владимир Глот.
Подставой для официальной заявы назиральной миссии стал шерох законопроектов, которые 3 кастрычника приняла Палата представников, а 21 кастрычника ухвалил Совет Республики. Эти законодавчие акты уже назвали антиреволюционными и недемократичными. Тому назиральная миссия запотребовала от державы-удельниц АБСЕ разглядеть питание про пропонение сябровства Республики Беларусь у организации. Правоабаронцы лічаць, што гэта найлепш зрабіць на штогадовай сустрэчы Міністэрскай рады АБСЕ. Сёлета яна пройдзе ў Вільні 6-7 снежня. Абмеркаванне беларускага пытання, калі яно і адбудзецца, будзе насіць выключна выхаваўчы і рэкамендацыйны характар, прагназуе палітолог Андрэй Фёдараў.
Рашэнні ў АБСЕ прымаюцца альбо кансэнсусам, альбо калі пытанне тычыцца адной з краін-удзельніц, кансэнсус мінус адзін. Ну, у нашым выпадку мы ведаем, што ў АБСЕ ўваходзіць нават Туркменістан, я ж не кажу пра Расію, Азербайджан і гэтак далей, астатнія цэнтральна-азіяцкія краіны. Тут не тое, што мінус адзін, тут мінус 7-8 абавязкова будзе. Это тоже сімвалічнае нейкае такое дзеянне. Ну, і да таго ж прымаецца гэтае рашэнне не кіраўнікамі міністэрства замежных справ, якія сустрэнуцца ў Вільні. Гэта на саміце ці на спецыяльнай нейкай нарадзе мусіць толькі адбывацца.
А вось дэпутатку Палаты прадстаўнікоў Валянціну Лявоненку, якая ўваходзіць у склад сталай дэлегацыі Нацыянальнага сходу Беларусі у парламенцкай асамблеі АБСЕ, абурае сам магчымы факт абмеркавання беларускага пытання.
Ну как можно приостанавливать? Насколько это продуктивно и насколько это вообще с точки зрения вот здравого смысла? Мне кажется, правозащитные организации уже заигрались в эту защиту прав, что уже даже невозможно. Сегодня мы видим в Соединенных Штатах Америки вот то, что происходит на улицах городов. Там уже без разрешения на проведение массовых мероприятий невозможно это делать, то есть запрещается. А у нас надо все это отменять. Ну нельзя же играть бесконечно в эти двойные игры.
Лидер объединенной громадян партии Анатолий Лебедько, гэтак сама, як цяпер спадарыня Лявоненка, уваходзіў у склад делегации Беларуси у парламентской ассамблеи АБСЕ. Ён згадвае, што пасля антыканстытуцыйнага перавароту ў 1996 годзе менавіта Верховны Савет 13 склікання аж да 2000 году прадстаўляў Беларусь у парламенцкай асамблеі АБСЕ, а пасля прадстаўніцтва перайшло да нацыянальнага сходу.
Тады асноўны аргумент прадстаўнікоў Александра Лукашэнка быў тым, што трэба вучыцца дэмакратыі, таму што яны не могуць вучыцца, знаходзячы па-за межамі гэтай міжнароднай структуры. Ну, вось вучацца ўжо колькі гадоў. А самае рэпрэсіўнае законадаўство было прынята падчас так званай вучобы і стажыроўкі так званых депутатаў ад Беларусі ў парламенцкай асамблеі. Таму я думаю, што як мінімум будзе дыскусія і дастаткова гарачая на малой сесіі ў Вені, і гэта дыскусія не будзе прыемная для депутатаў Палаты прадстаўнікоў. Мой прагноз, што ўсё ж такі да выключэння не дойдзе пытанне, але можа быць прынята пэўная рэзалюцыя і дадзены нейкі дэдлайн часовы, каб усё ж такі змяніць і скарэктаваць гэта заканадаўства.
Мяркуе Анатолія Бецька. Сёння ў цэнтральным судзе Менску разглядаліся адміністрацыйныя справы затрыманых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі, якая адбылася ў пятніцу на Кастрычніцкай плошчы. Александр Валанцэвіч арыштаваны на 7 сутак, Сергей Чаравяка на 5 сутак. Перадае Алесь Дашынскі.
Координатора Европейской Беларуси Александра Волонцевича, який вышел на площу с мегафоном и потребовал свободы политвязням, арештовали на 7 суток. Его зинователи в организации несанкционированной акции и удели у ей. Юн признал, что брал удел у акции на площади и погодился на худкий разгляд справы. Судья Александр Ходанович покарал активиста арештом на 7 суток. Не всем тем, кто пришел подтримать Александра, хапило место у покоя судьи. Активистка компании Мария Касьян сказала.
У них свои законы, то есть они считают, что человек не может выйти на площадь с портретом политзаключенного и потребовать его свободу. Мы считаем, что мы можем. На тюрьме находятся лидеры оппозиции Андрей Санников, Николай Статкевич, Дмитрий Бондаренко, Северинец. Все эти люди находятся там незаконно. На них оказывается давление в тюрьме. Это здоровье людей. Что-то нужно делать, чтобы они вышли на свободу.
Коли на процесс над Волонцевичем пустили частку охотных, то на суд до Сергея Червяки никто не трапил. Сергея затримали за то, что и он спробовал отбить Александра, коли того затримливали милицианты.
На суд к нему не пустили. То есть там пошла правозащитница, и перед ней закрыли дверь и сказали, что процесс уже начался, и все.
Сестра Александра Волонцевича, Алена Левакова, расповела, что Александр провел выходные у турмена Крестина. И она сказала, что подтримливая своего брата и его на удел у акции солидарности.
Я привозила ему передачу. Он отказался есть, он голодает, выражает протест к тому, что делается. Возим воду, соки.
Активист Европейской Беларуси Андрей Молчан отзначил, что присуды ягоным поплечникам надуманные и были вызначены ранее.
Вот этих ребят действия, это на самом деле героизм. Просто меня поражает действие нашего народа. Почему они не заступаются за этих людей, почему не выходят на площадь? Герои сидят в тюрьмах, а остальные сидят на кухнях. Пока мы не будем едины, мы не победим.
Былы политвязень Сергей Казаков перед початком акции 21 кастрычника был заблокован милициантами у своей кватеры. Прокуратура попередила его за заклики до удела и организацию несанкционированных массовых мероприемств. И он пришел сегодня у Центральной суд, как подтримать своих однодумцев.
Эти люди вышли для того, чтобы потребовать освобождения находящихся сейчас в тюрьмах политзаключенных, таких как Андрей Санников, Бондаренко, Дашкевич, Лобов. В ответ власти просто прибавили еще двух новых политзаключенных. Их посадили за то, что они пришли высказать свое мнение. Раз власть не хочет нас слышать, мы должны действовать так, чтобы власть просто не могла закрыть на нас глаза. Мы выйдем сегодня, мы выйдем завтра, послезавтра, пока что-то не решится. Либо мы сядем все, либо рано или поздно всех выпустят.
На месте к начальника Минской милиции Игорь Яусеев у своем видеозвороте, размещенном на сайте ГУС Мингарвыканкаму, попередил про отказность организаторов и дельников несанкционированных акций. Поводле Яусеева, Минская милиция нацелена на спынение несанкционированных акций и готовая выполнить свои службовые обязанности.
Еще про арыха той же подеи у Гомелі. 10 суток арышту за хвилину с портретом Санникова отримал активист Виталь Протасевич.
Считаю, что тут слишком много. Ни за что вообще. Без всяких на то оснований. Я никого не призывал, ни к чему вышел с самостоятельной такой молчаливой акцией. По-моему, то 3 суток этих было достаточно.
Віталь Пратасевіч, дарэчы, аказаўся адзіным, хто асмеліўся ў Гомелі разгарнуць партрэт палітзняволенага экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Падрабязнасці перадае Вячаслаў Кулік.
21 кастрычніка ўвечары на прыпынку грамадскага транспарту плошча Леніна Падар Пратасевіч дастаў партрэт палітзняволенага экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Пастаяў з ім хвіліну ці дзве, ніякіх лёзынгаў, ніякіх заяў Віталь не агучыў. Да яго падышлі спачатку людзі ў цывільным, а пасля спецназаўцы і забралі ў цэнтральны раддзел міліцыі. У пратаколі пазначана, што Пратасевіч сваімі дзеяннямі публічна выказваў грамадска-палітычныя інтарэсы. На судзе Віталь заявіў, што ні да сайту Харты 97, ні да іншых інтэрнэт-рэсурсаў ніякага дачынення не мае. Стаяў ён з партрэтам Саннікава таму, што лічыць яго ды іншых палізняволнікаў незаконна асуджанымі.
Я считаю, что люди сидят незаконно, ни за что, и хоть как-то надо поддерживать, хотя бы такими вот молчаливыми акциями.
21 кастрычніка у скверы Кирилы Туровска, што побач плошчы Леніна, выходзілі трое гамельчыкоў. Міліцыя і спецназ не дазвалялі ім разгарнуць плакаты з партрэтамі беларускіх палізняволеных. Папярэджвалі, што як гэта яны зробяць, іх затрымаюць. Ілья Міронаў і Зміцер Карашкоў пакінулі сквер, а Віталь Пратасевіч перайшоў да драмтэатру, дзе прыпынак грамадскага транспарту і разгарнуў партрэт Саннікава.
Кроме милициантов никого не было, мы решили, что смысла проведения акции никакой нет. А Виталий сказал, что он все равно пойдет и развернет плакат. Каждый человек сам решает для себя, он решил так, это его право, его выбор.
Василь Токаренко, який недавно быў пакараны штрафам за народны сход і якога суддзя выдаліла з залі за тое, што ён перапытваў прозвішча спецназаўцаў, так пракаментаваў вырак.
Калі ўжо моўчкі нельга звярнуць увагу на беззаконне ў Рэспубліцы Беларусь, то пэўна ўжо трэба думаць пра рэальныя мітынгі і рэальныя пікеты, каб гэта ўлада бачыла, што яна антынародная і што мусіць падпарадкоўвацца меркаванню народу. Сілавыя структуры могуць разбэшаныя складаць любыя пратаколы, яны ж выступаюць сведкамі на судзе. Безабароннасць сярэднестатыстычнага жыхара горада Гомеля відавочная.
Васіль Такарэнка з Гомеля.
Які вынік перапіскі паміж Пуціным і Лукашэнкам у газеце «Звесці»? Ці мае нейкія асаблівасці цяперашні раўнд інтэграцыі на постсавецкай прасторы, ініцыяваны Масквой? Ці можа справа Тимашэнкі і рэакцыя на яе Еўропы спарадзіць вялікі геапалітычны паварот Украіны на ўсход? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, з Масквы і Кіеву аглядальнікі нашага радыё Вадзім Дубноў і Віталь Портнікаў.
Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры, а праз хвіліну навіны жыцця палітвязняў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Назіральная місія запатрабавала ад дзяржаў удзельніца БСЭ разгледзець пытанне пра прыпыненне сяброўства Рэспублікі Беларусь у арганізацыі. Дзейны старшыня АБСЭ Аўдроніус Ажубаліс рэзка скрытыкаваў папраўкі ў беларускія законы аб дэманстрацыях і службах бяспекі. У Менску за салідарнасць з палітвязнямі Александр Валанцэвіч асуджаны на 7 сутак, Сергей Чаравяка на 5. 10 сутак арышту за хвіліну з партрэтам Саннікава атрымаў гомельскі актывіст Віталь Пратасевіч. Дмітра Бандарэнку пераводзяць з турэмнага шпіталя ў атрад. ТБМ дамагаецца прыняцця закону аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Рубель умацоўваецца, цэны растуць. Ад сёння на 17% падаражэў цукар. Працягваем праграму. Лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча змясцілі ў памяшканне камернага тыпу, адкуль палітвязень аднавіў ліставанне. Андрэй Саннікаў папярэдзіў, што не зможа нейкі час дасылаць свайму сыну каскі, а Дмітра Бандарэнка папрасіў перадаць яму рэчы, неабходныя для зімы. Навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч.
Ліст з Дмітра Дашкевіча сваёй нявесце Насці Палажанцы праляжаў у глыбокім тыдзень, першым трапіў да адрасата. Цяпер Наста ведае, што Дмітра перавялі з адзіночнай камеры ў ПКТ, памяшканне камернага тыпу, і што ён зноў атрымаў магчымасць ліставацца з сябрамі.
Зараз прыйшлі два лісты, адзін з якіх глыбокім ляжаў тыдзень. Вось, але у яго все в парадку. Ну як, ён атрымаў перадачу, вот, в которую мы перадавалі, ён все атрымаў, таму зараз нарэшце кушае.
Нагадаю, Дмітра Дашкевіча перавялі ў калонію глыбокім з калоніі ў Горках, дзе вязень скардзіўся на жорсткае абыходжанне з ім адміністрацыі, якое параўноўваў з катаваннем. Дарэчы, былы дэпутат нацыянальнага сходу Сергей Скрабес напісаў у міліцыю з гэтай нагоды заяву, у якой прасіў праверыць скаргу Дашкевіча. 24 кастрычніка Сергей Скрабес распавёў свабодзе прац КАС, які атрымаў з дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў адносна гэтай праверкі. У яе правядзенні адмовілі. На якой падставе?
Должностные лица иные работники не имеют права разглашать сведения о личной жизни граждан без их согласия. То есть они не имеют права рассказать о том, пытает Дашкевич или нет, без его согласия.
Ирина Халип атрымала днями лист от мужа Андрея Санникова с Бавруйской колонии. Санников дослал сыну Данику черговую каску. Нагадаем, Андрей Санников у колонии почал писать каски про пригоды маленьких мышек, якія змагаются со злым пацуком. Гэтые каски турэмная цензура пропускает без правок и перешкодов, хотя звычайные адмінісцыйныя лісты ад экс-кандыдата на прэзідэнта затрымліваюць ці губляюць, зазначае Ірына Халіп. Да апошняй казкі Андрэй Саннікаў дадаў некалькі словаў, якія збянтэжылі ягоную жонку.
Атрымала чарговую казку для нашага сына. І пры ёй каратенькая паперка, дзе Андрэй піша, гэта апошняя казачка яшчэ да перасялення ў ПКТ, а зараз, напэўна, прыйдзецца зрабіць перапынак. Што гэта можа значыць, я не ведаю.
Ад каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі прыйшоў ліст з паведамленнем, што яго пераводзяць з турэмнага шпіталя ў атрад. Нагадаю, Бандарэнка перанёс аперацыю, пасля якой дактары рэкамендавалі яму доўгі перыяд рэабілітацыі. Дмітр Бандарэнка просіць перадаць яму цёплыя рэчы. Гэта азначае, што ён рыхтуецца правесці зіму ў калоніі, кажа жонка палітвязня. Зараз Дмітр правядзе некалькі тыдняў у карантыне. Вольга Бандарэнка кажа пра небяспеку для здароўя мужа.
Дело в том, что в карантине их выгоняют на целый день. И они с утра и до вечера на улице тусуются. А он даже, во-первых, он без теплых вещей, ну хотя ватник выдали, но... А во-вторых, там же сидеть он не может, а ходить он тоже не. И, честно говоря, я это очень плохо представляю.
Дмитра Бандарэнку тримают у 15-й колонии в Могилеве. Жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч даўно не мае ад яго вестак. На гэтым тыдні Марына з адвакатам збіраецца паехаць у шклоўскую калонію, дзе трымаюць мужа.
На жаль, нічога не прыйшло, но мы збіраемся на тыдні з адвакатам з'ездзіць, так што спадзяюся, што да канца тыдня буду мець вестачкі.
На лесапілцы, дзе працуе Мікалай Статкевіч, ён атрымаў траўму рукі. На руку наклалі гіпс. Між тым турэмны лекар вырашыў, што здароўе вязня ўжо нібыта добрае і ён можа працаваць.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін. Кожную нядзелю, паўтор па панядзелках.
Канка, багата вязняў у цябе, амерыканка.
І ў сённяшняй перадачы «Свабода ў турмах», напрыклад, пра тое, колькі каштуе паслаць пасылку ў турму. А мы застаемся ля эканамічнай тэмы. Ад 20 кастрычніка, калі адбыўся выхад на адзіны раўнаважны курс, рубель толькі ўмацоўваецца. Сёння па выніках таргоў на біржы ён зафіксаваўся на ўзроўні 8520 за даляр. Праўда, на тле вонкавай стабілізацыі цэны на тавары і паслугі працягваюць імкліва расці. Эканамічную логіку шукаў Ігар Карней.
Уніфікацыя адзінага курсу на камерцыйным узроўні, які надалей мяркуецца вызначаць на падставе біржавога попыту і прапановы, прывяла не толькі да чарговай дэвальвацыі рубля, але і да новага вітка коштаў. Эксперты такі ланцужок тлумачаць проста. Калі дагэтуль валюта для набыцця лекаў, энергарэсурсаў і гэтак далей прадавалася па афіцыйным курсе 5700 рублёў за даляр, то пасля выхаду на раўнаважны курс той жа прыродны газ у рублёвым вымярэнні падаражэў больш як на 50%. У выніку вытворцы вымушаныя закладаць выдаткі ў кошт прадукцыі, што наўпрост адбіваецца на ўсім іншым. І калі камунальныя плацяжы мяркуюцца падвышаць не так рэзка, бо ў перадзімовы сезон гэта можа выклікаць сацыяльнае незадавальненне, то плата за праезд у грамадскім транспарце да канца году вырасце ўдвая. З 1 лістапада адна паездка будзе каштаваць 1300 рублёў, у снежні ўжо 1850 рублёў. Асноўнай прычынай называецца падаражэнне расходных матэрыялаў. Цэны на паліва і цеплавую энергію ад пачатку году выраслі ў 2 разы, на электрычную – ў 1,8 раза, а на запчасткі – амаль утрая. Рост кошту транспартных паслугаў, вядома ж, выкліча неадкладную ланцуговую рэакцыю ва ўсіх сегментах эканомікі, але кошты працягваюць падвышацца і незалежна ад яго. Ад сёння адразу на 17% падаражэў цукар, важны кампанент значнай часткі харчовай прадукцыі. Адпаведна, неўзабаве трэба чакаць змены цэннікаў і на іншыя харчы. Між тым, як кажа аналітык фінансавага рынку Андрэй Карпунін, пры адпаведнай эканамічнай палітыцы кошты цэлага шэрагу тавараў і паслугаў можна не толькі ўтрымаць прынамсі на цяперашнім узроўні, а нават адкруціць назад.
Цэны сейчас завышаны, заложым курс с учетом негативных ожиданий по курсообразованию. Если власти не будут допускать более чем 3% отклонения колебаний курса, Наоборот, очень многие товары могут подешеветь на процентов 20, а то и 30. Девальвационные ожидания закладывались где-то вот в вилке 12-13 тысяч. И если удастся установить курс в вилке между 8 и 9, то как раз 3 тысячи они составят удешевление в районе 30%.
Логичным наступством замороживания с выходом на единый курс станет чеканный рост ценов на палево. Эксперты не сомневаются, что уже днями концерн «Белнафтохим» наблизит кошт литра бензина в эквиваленте до доляра, а это значит, как минимум, до 7500 рублей. После президентской критики была обрана тактика подвышения коштов малыми дозами, але теперь, как лечит директор агентства деловых связей Валентин Лопан, трема отсотками уже не обойтись.
Может, не резко, но плавно будет цена белорусский рубль обесцениваться и дальше. 9, через полгода 10, чем-то еще постоянно падать. Принципиальные вопросы по сальдо внешней торговли не решены без структурной перестройки экономики. Медленно ползучий. Вот видите, бензин медленно дорожает, мы к этому привыкли, уже проблема вроде не такая сильная, там 10 раз за год уже дорожал. Когда за один день на 30%, ай-ай-ай, больно, да. Поэтому Лукашенко прав. Надо потихонечку, народ привыкнет и не будет бухтеть. Там вот и с белорусским рублем.
Профильные специалисты говорят про перегляд и инших ценников, неколи привязанных до официального курсу. Прикладом, істотно змянились у бок подвышения кошты на страхование автомобилей, уключно с каска, а так само оформление туристичных страховок. Еще больше вырасти мыта на импортованные автомобили, якое догэтуль спогонялося по курсе Нацбанку. Істотно подорожают леки от замежных фармацевтичных компаний, поставщики яких теперь же так само вымушены набывать валюту по рынковым курсе.
Корреспондент «Свободы» у Берасти сегодня цікавился, якими ценами наибольш незадоволенные мясовые покупники.
Жанчына, якая выходзіла з супермаркету «Космас», абураецца, што на сямейным бюджэце балюча адбіваецца падаражэнне абутку.
Особенно обувь. Одежду можна старую донашваць. Самая страшная обувь, очень дорогая. 2 мільёна стоит.
Прадпрымальніца, якая гандлюе кандытарскімі вырабамі на калгасным рынку Берасця, кажа, што крызіс вельмі моцна паўплываў на пакупніцкую здольнасць. А стрымліваць цэны ў кіёсках бізнэсоўцы не здольныя.
База дороже станет, мы дороже станем. Пакельский скрос тоже падает. Вы вот постойте, понаблюдайте. Человек два подойдет. Это кто-то вынужден, надо там 100 грамм конфет, там 200 грамм печенюшки.
Жыхарка Берасця кажа, што рост цэнаў – гэта выпрабаванне цярплівасці беларусаў, якому можна толькі здзіўляцца.
Так і гаварю, прыйду дочері, падругі, гару, ну, гару, дзесвіцна цярпілівы народ.
Дзе і што падаражэла апошнімі днямі, пра гэта рэпартажы ў нашай праграме праз гадзіну.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаю.
А ў нас на чарзе міжнародная тэма. Лібійцы развітваюцца з целам Кадафі як з доўгім кашмарам. Сёння міжнародны друк працягвае асэнсоўваць, што азначае ў жыцці нацыі канец дыктатара. Так Дэвід Гарднер, аўтар Financial Times, піша: «Падчас баёў за Бенгазі Кадафі загадваў знішчаць сваіх ворагаў як пацукоў. Але ён сам знайшоў свой канец у каналізацыйнай трубе. У яго смерці назіралася дзікая сіметрыя. Але калі казаць пра ўсё ягонае жыццё, то яно складалася з самоты і няўдачаў. Хітры і бязлітасны ён заставаўся ва ўладзе 42 гады. Гэта вялікае дасягненне. Але акрамя гэтага ён не дамогся нічога». У артыкуле пад назвай «Падзенне дэспатаў» рэдактар польскай газеты «Выборчая» Адам Міхнік разважае пра лёс Муамара Кадафі і іншых яму падобных, якія яшчэ знаходзяцца ва ўладзе. З асноўнымі тэзамі артыкулу вас пазнаёміць Юрый Дракахруст.
Непрыстойна радавацца чыесьці смерці, нават калі гэта быў тыран, вінаваты ў пакутах тысяч людзей. Так што смерць Муамара Кадафі для мяне – гэта не падстава для радасці, а нагода задумацца пра сутнасць свету, у якім жывем і мы, і дыктатары. Кадафі здаваўся вечным. У сваёй шматгадовай кар'еры ён бываў змоўшчыкам, ініцыятарам зялёнай ісламскай рэвалюцыі, ад якой потым адышоў. Дыктатарам жа ён быў заўсёды. Ён верыў у гвалт і хлусню і лічыў, што гэтага дастаткова. І прылічыўся. Яго падданыя ўрэшце рэшт вырашылі, што прыйшоў час сказаць «хопіць». І гэта быў канец Кадафі. Дыктатарам варта добра засвоіць урок арабскай вясны. Некаторыя, напрыклад, рэжым у Мьянме, пачалі асцярожна паварочвацца ў бок дэмакратычнай апазіцыі. Аналагічны працэс адбываецца ў Марокка. У іншых месцах, хаця б у нашых суседзяў Беларусі, дзе ва ўладзе знаходзіцца Лукашэнка, дыктатары працягваюць верыць сваю беспакаранасць і сваю неўміручасць. На шлях Лукашэнкі звярнуў і прэзідэнт Украіны Януковіч. Яны памыляюцца, як памыляўся Каддафі. Варта пажадаць ім, каб скончылі яны лепш, чым іх лібійскі калега. Пажадаем гэтага таксама самім сабе. Гвалт спараджае гвалт, нянавісць спараджае нянавісць, а помста спараджае помсту. Я не веру ў свет без нянавісці, мы ж не анёлы. Але я веру, што кожная дыктатура мае сваю мяжу. І гэта моманты, калі абаронцы свабоды могуць адчуць задавальненне.
Адам Міхнік, пра развітанне з Каддафі. А зараз на гэтую тэму выказваюцца нашы слухачы.
Я не разумею такой дэмакратыі, которая пачынаецца з забойства бывшага лідара, без усякага суда і следства. Вельмі непрыемны асадак на душы.
Свора каких-то людей, ну, издевались над еще полуживым Каддафи и мертвым Каддафи. Били, колотили, резали, стреляли. Это не люди, это люди разве? Банда какая-то.
Я хочу сказать, вот опросы людей, значит, погиб этот или убили его, ну, Каддафи. Он мертвый. По нашей христианской вере мертвые сраму не имуть. И дайте вы это тело спокойно похоронить. У нас, у христиан православных, везут покойника, пастуха, ну там, боже мой, даже самые высокие в свое время и цары, и теперь уступали дорогу, давали ему покойный путь на последнее пристанище. И он мертвый. И перестаньте вы трепать его имя.
Якая жудасная смерть магутнага уладара над народам Каддафі. Маніяцкая прага улады і такая мука апошняга дня жыцця зямнога. Уражвае, як спачываюць яму, абураюцца яго смерцю расійскія уладу трымаючыя. А мукі апошняга дня жыцця дзяцей Беслана, соцень дзяцей, расстраляных ва ўпор расійскімі жаўнерамі ў спартовай зале іх роднай школы. Хто распрадзіўся на іх забойства? Дагэтуль не названы, сэрце не сціснулася у таго уладнага расейца, у жаўнераў, страляўшых. Можа, такая паралель і неразумная, а што разумная? Істрыя чарговая Жырыновскага на смерць Каддафі.
Причина падения Каддафи, я думаю, в том, что Палата представителей Национального собрания Ливии не приняла репрессивные поправки. А еще Каддафи забыл завалить ливийские крамы винными чернилами. Тогда повстанцы танцевали бы во дворце Джамахирии под музыку «Ох, на душе переполох, не твоя ли в том вина, ночь гуляли до утра».
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Назіральная місія запатрабавала ад дзяржаў-удзельніц АБСЕ разгледзець пытанне пра прыпыненне сяброўства Рэспублікі Беларусь у арганізацыі. Дзейны старшыня АБСЕ Аўдронюс Ажубаліс рэзка скрытыкаваў папраўкі ў беларускія законы аб дэманстрацыях і службах бяспекі. У Менску за салідарнасць з палітвязнямі Александр Валанцэвіч асуджаны на 7 сутак, Сергей Чаравяка на 5. 10 суток арышту за хвилину с портретом Санникова отрымал гомельский активист Виталь Протасевич. Змитра Бондаренко переводит с турэбного шпиталя у Атрад. ТБМ домагается принятия закону об державной подтримце белорусской мовы. Рубель умацовывается, цены растут. От сегодня на 17% подорожил цукор.